Book 2
28.
В гостинице жалобы.
Hotellissa valitukset.
Душ не работает.
Suihku ei toimi.
Нет теплой воды.
Ei tule lämmintä vettä.
Могли бы вы это отремонтировать?
Pystyttekö korjauttamaan tämän?
В номере нет телефона.
Huoneessa ei ole puhelinta.
В номере нет телевизора.
Huoneessa ei ole televisiota.
В номере нет балкона.
Huoneessa ei ole parveketta.
В номере очень шумно.
Huone on liian kova ääninen.
Номер очень маленький.
Huone on liian pieni.
Номер слишком темный.
Huone on liian pimeä.
Отопление не работает.
Lämmitys ei toimi.
Кондиционер не работает.
Ilmastointi ei toimi.
Телевизор сломан.
Televisio on epäkunnossa.
Это мне не нравится.
En pidä tästä.
Это слишком дорого для меня.
Tämä on minulle liian kallis.
У вас есть что-нибудь подешевле?
Onko teillä mitään halvempaa?
Здесь есть рядом молодежная туристическая база?
Onko tässä lähellä retkeilymajaa?
Здесь есть рядом пансион?
Onko tässä lähellä matkakotia?
Здесь есть рядом ресторан?
Onko tässä lähellä ravintolaa?